Es jums pieminēšu dažus skaitļus. Jā. 5. Gadā mums bija 1074 tādi bērni. Šobrīd ir 224. Īstenībā tas liecina, ka visas tas tendences, ja, kas ieņemtas tā densocializācija, sabiedrība balsts pakalpojumu izveida, audžģimini kustību attīstība. Ja. Tas vienkārši intensīvi jāturpina, jāpalina atbalsts visam šiem pasakumiem. Densocializācijas ietvaros tiks izstrādāti un izveidoti vairākas vietas. Un vecākam svarīgas ir kas, nu, ka viņš var strādāt. Un tikai dienas aprapas centrs un citi pakalpojumi viņam ļauj bērnu faktiski atstāt pa dienu šajā centra, kur viņam produktīvi tik strādāts, un tad nu, pilnīgi ļauties nodarbinātībā.